Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Dobrý den, líbí se vám balanc a pomohlo vám v něčem? Začali jste třeba meditovat, chodit na terapii, zlepšili své vztahy nebo myšlení sami o sobě? Nebo jste zjistili, že jste hypersenzitivní, či se vypořádali s úzkostmi? Pokud ano, přijďte o tom mluvit do speciálního vydání pořadu. Podělte se o svůj příběh a inspirujte ostatní. Pošlete mi audionahrávku s ukázkou vaší výpovědi v délce do 5 minut na adresu balanc@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy a na setkání s vámi.
Balanc.
Opět je úterý, to znamená, že na Radio Wave vysíláme magazín Balanc. Hezký den vám přeje Petr Bouška a vítám mého dnešního hosta, kterým je Petra Rauferová, terapeutka a lektorka. Dobrý den.
Dobrý den.
Petro, my spolu dneska budeme rozebírat životní scénáře. Tak první otázka se samozřejmě nabízí. Co to životní scénáře z vašeho pohledu jsou?
Životní scénáře jsou vlastně určitý životní plány, který některý si přinášíme už do života tím, v jaký zemi se narodíme a tak, a většinou je získáváme v rodině, tak jako je to třeba u filmu nebo u seriálu. Ten scénář má vlastně dost přesně daný ty body, podle kterých my v životě potom jedeme. Je to tak, že někdy prostě je dobře napsaný scénář a někdy ten scénář není něco, v čem bychom chtěli hrát, a to je potom otázka, kterou třeba lidi řeší.
Spadají do toho třeba naše plány, očekávání toho, co si třeba nevědomky představujeme, že se nám v budoucnu stane, že budeme dělat, co zažijeme, jak ten celý náš život bude vypadat?
Ty životní scénáře vznikají v době, kdy ještě nemáme moc plány. Většinou tak do 5-6 let jsou víceméně upečený a ty plány přicházejí později. Předtím jsou to spíš sny a ještě takový to, kdy ty děti jako velkoryse si myslejí, že cokoliv, co někde vidějí a co se jim líbí, můžou mít a můžou být. Takže plány přicházejí na řadu až potom později, když už vlastně třeba ty scénáře poznáme a začínáme se s tím nějak zabývat někteří z nás.
Vy jste říkala, že ty scénáře se objevují v rodině, vznikají v rodině a také v nějakém, řekněme, společenském nebo geografickém kontextu, do kterého jsme se narodili. Mohla byste tohle rozšířit a uvést třeba nějaký příklad?
Určitě ráda. Jsou vlastně, nebo popisujou se 3 druhy scénářů a já i z praxe tak mám s tím zkušenosti. Jedny scénáře jsou obvyklý scénáře, který vlastně v určitý míře jakoby naplňujeme všichni. Často se snažíme z nich vymanit. Pro tohle území jako bývalýho Rakouska, Uherska jsou to scénáře: potěš mě, vyhov mi, buď silný, buď perfektní, pospěš si a takový. Takže to potom, když budete chtít, tak vám řeknu podrobnějc. A jsou to scénáře, ze kterých se ale paradoxně nejlíp vystupuje. Jo, protože z těch scénářů jde vystoupit. Potom jsou scénáře rodinné, které jsou hodně utvářený tím, co dítě v rodině zažívá, vidí. A hodně ale takovýma těma větama, který se v té rodině říkají a který leckdy jsou jako ortel. Paradoxně to nemusí být ani věty, které vyjadřují něco jako ty seš levej, nebo seš nešikovnej, nemehlo, nebo z tebe nikdy nic nebude a takový. Ale často to vlastně můžou být i věty jakoby chválící, kdy vlastně jako řeknete někomu, že je na něco dobrý, a teď samozřejmě ono mu to udělá dobře a proběhne u toho dítěte ta hrdost a když je na to dobrý, tak se chce do toho pustit, chce to dělat znovu a napodobovat. Ale vlastně to v sobě omezí se ten výběr, co si to dítě mohlo vybrat. Jo? Takže se mu třeba řekne, že já mám konkrétně ze svého života zkušenost, kdy vlastně moji dceru chválili v 1. třídě, že je vyloženě humanitní typ. Opakovala to ta učitelka, až jsem jako musela říct, jako, a chcete říct, že není dobrá na matematiku? Nebo, a ona říkala, no to Vlastně ani ne, nechci říct, ona je výborná na matematiku a protože znám ty scénáře, tak vlastně jako jsem to dokázala zvrátit, ale i tyhle ty pochvaly to dokážou udělat, jo? Takže je to z rodiny, z prostředí okolo. A pak jsou ještě magické scénáře, ty mě hodně jako baví s nima pracovat, ty jsou hodně zajímavý a tam si vlastně ten scénář jakoby člověk utvoří sám a děje se to tak, že uvidí buď nějaký příběh, pohádku v televizi nebo knížku čte nebo něco, co ho zaujme a představí si to takovým způsobem, když se ho to dotkne, že si začne tak tvořit život. Jo? To je třeba Pipi Punčoška, a pak to sebou ale jako nese to, že jo, nezávislá sama ve vile, vile, kule, nebo tyhle ty pohádkový scénáře a potom často ještě je to u dětí, že se něčeho třeba bojejí nebo zveličej si nějaký příběh tak, že si to představějí jako v hlavě o něčem jenom slyšejí nebo strašidelný příběhy a pak z toho vlastně můžou být nějaký bloky a nebo nějaký scénáře, který naplňujou.
Takže vlastně nevědomě žijeme nějaké příběhy, naplňujeme ty scénáře, které jsme někde v dětství pozbírali. Ono nás to může dost omezovat. Já si dokážu představit, že když od mala bude třeba vaše dcera nebo kdokoliv jiný slýchat, že je prostě humoritně zaměřený, že to může vytvořit takové sebenaplňující se proroctví a ten člověk to prostě přijme, jak jste řekla, je to příjemné, protože s tím přichází ta pochvala. Je to pozitivní. A třeba svůj život nasměruje k tomu humanitnímu vzdělání, i když může zjistit, že chce v životě vlastně dělat něco úplně jiného.
Přesně tak, všechny ty výroky o tom, jestli je někdo sportovní, nesportovní, na co je dobrý a tak, nás můžou povzbudit i omezit zároveň, ale nejde se tomu vyhnout. Tak to prostě je v těch rodinách a jestliže jsou rodiče potom jako hodně úzkostliví, aby jejich dítěti někdo něco neřekl, tak vznikají zase konflikty s prarodiči a tak. Takže prostě se to děje a je to tak a potom se s tím lidi musí vypořádat v budoucnu. Nejde se tomu vyhnout. Ale z těch obvyklých scénářů, z těch celospolečenských, který nás hodně omezují a většinou jsou destruktivní, lze dobře vystupovat a tam určitě to má cenu na tom pracovat.
K tomu se dostaneme určitě za mnou chvíli. A vy jste částečně odpověděla na moji další otázku a to je, jestli teda lidi chválit a jak, abychom je zase neuzavírali do nějakých škatulek. Když přece, když se někomu něco povede, tak je dobré to potvrdit.
Já tady na to možná jako nemám úplně objektivní názor, tak řeknu svoji zkušenost a jak to dělám já a to, že mi to funguje. Já, když vlastně dcera chodila do Montessori školky, kde jejich heslo bylo pomoz mi, ať to dokážu sám, tak nás učili, že nemáme ty děti přehnaně chválit, ani nějak kritizovat samozřejmě, protože tím, že řeknu, je, to je krásný výkres, ten se ti poved, tam vnáším tu věc, že příště třeba se nepovede, nebo jiný není takovej a takovou jako závislost na té pochvale. A pěstovali tam v dětech to sebehodnocení a to, aby vlastně sami uměli posoudit, kdy jsou spolu jako se sebou spokojení a tak. A myslím si, že to je dobrá cesta i u dospělých, i u každýho. Vlastně když ten člověk se cítí se sebou spokojený, tak ho podpořit i v případě, že třeba a jenom říct třeba nějakou připomínku nebo něco nekritizovat a když se necítí spokojený, tak mu ukázat nějaké možnosti, třeba jiný pohledy, jak jsme to viděli my a myslím si, že to funguje daleko líp než pochvala, která sebou přináší ten stres, že příště to musí být, může být jako jiný. Jo? Když mi někdo řekne, dneska ti to sluší, tak najednou se mi objeví v hlavě,
ten
aby
nárok,
mi to příště,
příště
zase,
musím přijít taky.
Jo, a když je to jako samozřejmý, že tak někdy mi to sluší, někdy jsem unavená, někdy jsem se hůř vyspala, někdy líp, tak vlastně se můžu cítit pořád dobře a je fajn pracovat na tom, aby jsme se cítili jako dobře, aby jsme to uměli sami se ohodnotit a přinést sobě to, aby jsme se dokázali cítit dobře.
Petro, ale ty scénáře mají samozřejmě určitě i nějaký negativní dopad, nějaká omezení, vy jste to naznačila. Co se tak často opakuje a jak se z toho vymanit, když nám ty scénáře neslouží?
Co se často opakuje, já jsem vlastně mluvila už o těch obvyklých scénářích, tak když vemu jako u nás tady hodně jako opakující se scénář, který do určitý míry máme všichni, a nebo naopak proti němu rebelujeme, což je ale to samý potom v důsledku, protože rebelie není řešením. Je to taková ta hra, jako hodná holka, hodnej kluk, měla bych, i když se mi nechce a jeho by to potěšilo a nemůžu říct mamince a potom jsme uhoněný a vlastně málo cítíme sami sebe. Bývá to jako velice omezující, protože někdy můžeme padnout vyčerpaností nebo vlastně vyhořet. I jak se rozdáváme na všechny strany, neumíme říct ne, neumíme se o sebe postarat. Hodně je tady taky scénář buď perfektní, protože vlastně systém, tak jak ho tady máme už od Marie Terezie, se zaměřuje na vyhledávání chyb a kontrolování chyb, že jo, ve školství, a to je to úplně opačný zaměření, než mají v některých zemích, třeba ve Francii, že se vlastně hledá, kolik bodů bylo dobře a vyhledává se, co bude dobře. A tohle to je pro nás všechny úplně fatální, protože se bojíme dělat chyby. Když už je děláme, tak nechceme, aby si někdo všimnul těch chyb nebo aby je viděl, a potom vlastně nejsme připravení zkoušet, učit se a cítit se bezpečně při tom procesu vlastně poznávání a učení. A scénář buď silný, kdy se vlastně hodně zaměřujeme, a je to v Čechách, na Slovensku opravdu hodně, že jako obdivujeme a oceňujeme lidi, kteří to měli těžký, museli něco překonat a stalo se jim tohle a tohle a tohle taky, ale oni pořád to zvládli a tak, a je to oceňovaná vlastnost, jo, takový ten Meresiev, že jo, to je i v Rusku a tak. Je nám úplně cizí jako směřovat svůj obdiv k lidem, který jakoby jsou políbený tou lehkostí, tím, že jsou tvořiví, věci je napadají a že jim to vlastně jde lehce. Jo? Většina lidí víc ocení, když se někdo s něčím trápil 3 hodiny a připravoval se, než když ho to napadlo ve vteřině, a tohle to vlastně se člověk musí pomalinku přeučovat, jde z toho vystoupit, protože pak si přímo do toho scénáře děláme, že jako nepřipravovala jsem se poctivě, nedala jsem to, tak to asi nebude dobrý, pak se to projeví, nebude to třeba tak dobrý, jo, a zbytečně jako velká komplikovanost tady je, která pramení z toho scénáře potěš mě a z toho scénáře buď perfektní, buď silný, jo, všechno se to kombinuje. No a pak ještě k tomu máme scénář Tvrdě se snaž. To je takovej ten, ale snažil jsem se. Jo. Není důležitý vyhrát, ale zúčastnit se. Že jo. A hlavní je snaha. To jsou ty případy vlastně, kdy, protože ty scénáře, když ho máme, tak se nám to opakuje. Podobná věc, že vlastně jako nedokončíme věci. Je to jako, kdyby jsme si na poslední schod před tím cílem dali slupku od banánu a dojdeme až těsně před to, ale nemáme tu odměnu, nemáme to uznání, nebo co je pro nás odměnou, nebo si smetánku slízne někdo jiný. A to už potom zase vede ke srovnávání se, případně závisti, která je takovým popravištěm naší osobnosti. A pak je jeden specifický, taky náš tady, československo-rakouský a tak, a to je scénář Pospěš si, z těch obvyklých. A to je takovej ten, to dobíhání tramvají, přestože jezdí každých 7 minut, nebo nevím, jak často. Jak často vám to jezdí, nebo jako hodně, nebo toho metra, a takový ten pocit, že vždycky musím stihnout to,
co nejvíce efektivní, nejrychlejší.
Jasně, co jako jede za 2 minuty, než jo, a taková ta nerozvolněnost, kterou opravdu tady nemáme, a ze všech těchto scénářů jde poměrně snadno vystupovat.
O tom budeme určitě mluvit. Úplně jsem si vzpomněl na to, jak jsem vlastně záviděl a žádal na střední škole těm žákům, žákyním, vlastně spolužákům, kteří se nemuseli na ty písemky učit a měli častokrát i lepší známky a vlastně si říkám, proč ne, proč jim to nepřát. Nebyla moje chyba, že celé to školství je vlastně rámované jako soutěž. Ale chtěl bych se zeptat na dvě věci. Jednak, proč ta rebelie nefunguje, ale hlavně, že přece překonávání nějakých překážek a obtíží, které nám život přináší, může být velmi dobré a často je to růstové.
To mělo dvě části, ta otázka. Ta první byla, proč rebelie nic neřeší. Ono je to tak, že když se dostaneme, jako může být, jo, ale většinou ten mechanismus je takový, že když někdo hodně jako rebeluje proti těm scénářům a postaví se úplně proti a nikdy nebudu jako moje máma nebo jako můj táta, nebo tak potom nakonec skončí přesně tam, kde byla ta máma a táta, jo? Že vlastně je to výkyv úplně na druhou stranu a když vychýlíte kyvadlo úplně na druhou stranu a pak ho pustíte, tak ono se zase vrátí jako v tom rozptylu. Takže daleko lepší cestou než rebelie je opravdu pozorování, všímání si, pochopení, proč ty scénáře jsou, proč třeba ty rodiče nebo ty lidi a postupný jako opouštění některých těch atributů skrze to poznání, aby jsme nevylili dítě i s vaničkou, vlastně, aby jsme si mohli nechat to, co je tam dobrý. Jo, protože třeba, když to vemu na českou buď perfektní, tak na druhou stranu je to ohromný talent náš, že dokážeme věci udělat naprosto perfektně. A v těch zemích, kde nemají tehle ten scénář jako celospolečenský, nevyužívají, nebudu se motat Paretovo pravidlo, vlastně nedokážou, jejich 100% je třeba 60%, a tak dělají věci na 50%. A potom naši lidi, kteří jsou zvyklí to prostě domyslet a zkontrolovat a udělat, tak jsou tam prostě výborní. Jo. Takže je dobrý u těch scénářů, když už jsem ho žila, já nevím kolik let, vzít si z toho tu dovednost a ten talent. A že když chci, tak můžu. Můžu ty věci dělat tak a to v té rebelii nejde. To je ta svoboda. Ale zároveň můžu použít tu soft verzi, ten lehčí přístup, když nestíhám, nebo to není tolik potřeba, nebo to situace nevyžaduje, nebo v práci to tak nechtějí, když třeba jde o čas. Jo, a je potřeba to udělat na 40%, ale dneska a tak podobně.
Petro, vy už jste to zmínila a nejdůležitější asi část dnešního povídání, jak se z těch scénářů můžeme vymanit.
Já už malinko jsem to řekla. Vlastně ten první bod je, že je jako zachytíme, uvidíme, že to poznáme, že je to scénář. A to poznáme podle toho, že se nám to opakuje a že často přesto, že jako zkoušíme jiný začátek nějaký akce, tak to potom sklouzne do určitého, kde už to naběhne na ten scénář a už to jede prostě stejně jako vždycky, přestože začátek byl odlišný.
Napadá vás nějaký příklad na tohle?
Tak já vezmu jeden ten scénář, když třeba vezmu scénář Buď perfektní a píšu nějaký článek, jo, tak dřív, protože jsem měla hodně ten scénář, všechny jsem je měla hodně, ty obvyklý, tak vlastně v určitou chvíli byl nějaký spouštěč, než jsem ho poznal, kdy já jsem si začala ten text kontrolovat a vymazlovat ho do těch detailů. On potom a dokázala jsem ho vymazlit, ale to vymazlování mi vzalo stejně času jako to jeho napsání. A pak opravdu jako výsledek byl, že to přišlo trochu pozdě, nebo vlastně, že už jsem se minula s tím časem někdy, se mi to nepodařilo vymazlit a spíš jsem ho zatížila, ten text, jo, že neměl tu lehkost toho prvotního a to se mi opakovalo.
Ještě bych se vrátil k tomu tématu, které mě velmi zaujalo a to jsou scénáře z té rodiny, od těch rodičů. Proč si často říkáme, že nechceme být jako rodiče nebo aspoň v něčem, nebo že nechceme svoje děti vychovávat jako rodiče a pak se najednou po letech přistihneme, jak děláme přesně to samé, co máma nebo táta, když jsme třeba rebelovali proti tomu.
Já si myslím, že to proč jako nejdřív chceme být jako rodiče, když jsme malinký, protože ten táta něco umí opravit nebo něco umí, je pro nás Bůh a ta máma vždycky pochová v dobrým případě nebo něco upeče nebo tak. No a potom poznáme vlastně nějak třeba v těch 10, 9 nebo někdo později, že ten Bůh není až takovej Bůh. Já si pamatuju úplně přesně, jo, v nějaký, já nevím, 4., 5. třídě přišel ke mně spolužák domů, něco jsme dohadovali a mě jiskřila zásuvka, jako byl tam ten zvuk. A on mi říká, víš, že ti jako škrká zásuvka? Já jsem říkala, vím, já řeknu tátovi. A on mi říká, máš šroubovák? A já říkám, no, ty máme tady v chodbě. A on tak přines šroubovák a normálně a jenom tam dotáh ty šroubky. A já jsem poprvé s tátou jsem nechodila, ale poprvé jsem se dívala, co tam dělá a že prostě udělal takhle a zase se tam dalo to víčko. A úplně si to pamatuju tenkrát, jak jsem si říkala, aha, ono to bude jinak. Jo? Takže v té pubertě vlastně tohleto jako zjišťujeme a začneme hrozně vnímat ty věci, jako které se nám zdají na těch rodičích nemožný, ty věci, které se jim nepovedly. Jo? Začneme vidět za tu oponu, začneme vidět jejich skutečný jako stavy a najednou máme pocit, že už nám nemůžou říkat ty věty, podle kterých jsme se řídili a byly to ty scénářovitý, jak máme věci dělat a tak. No ale bohužel už je pozdě, protože my začneme rebelovat třeba v 9 nebo ve 12 nebo tak, ale ty scénáře se opravdu tvoří do 5, 6 let, v té době, kdy jsou pro nás ty rodiče bozy. Jo, takže my sice projdeme tím obdobím, ale ten zápis toho vlastně už je příliš silnej a jak se dostáváme postupně do situace těch rodičů, tak vlastně volíme podobné cesty. Tak to prostě je.
O životních scénářích mluvila v Balancu Petra Rauferová, terapeutka a lektorka. Já vám děkuji za dnešní vyprávění. Naschledanou.
Přeju všem hezký den. Naschledanou.
Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádiu Wave. Balanc.